Psalmi 14. I pamendi ka thënë zemër të ti, nuk ka perëndi, janë të korruptuar, bën gjërat të neveritshme, nuk ka asnjë që të bëjë të mirën. Zoti shikon nga qielli bitë njerëzve për të parë nëse ndonjëri prej tyre ka arsye dhe kërkon perëndin. Të gjithë kanë devijuar, janë korruptuar, asnjëri nuk bën të mirën, as edhe një. Nuk kanë fare arsye të gjithë ata që kryen pavdësi, që hanë popullin tim si të hanë bukë dhe nuk kërkojnë ndihmën e Zotit? Atje do t'i zërë një frikë e madhe, sepse Perëndia është me njerëzit e drejtë. Ju kërkoni të prishni planet e të mirit, sepse Zoti është strea e ti. O, le të vi pra nga Sioni shpëtimi i Izraelit. Kur Zoti do t'a kthej popullin e ti nga robëria, Jakobi do të ngazëlloj, Izraeli do të gëzohet.